Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Եղեգնաձորում այսօր նոր գրասենյակ բացեց։ Ինչ հարթակում են համաձայնեցվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի 3 հիմնական սկզբունքները, որոնց մասին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Արցախի հարցով Երևանում այսօր քննարկումներ են անցկացվել։ Արցախցիների կարգավիճակի մասին կլսեք ներքին գործերի նախարարության համապատասխան վարչության պետի պարզաբանումները։ Ֆրանսիայի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Ղազախստան։ Կանդրադառնանք Իսրայելի և Համասի միջև շարունակվող պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանի Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում տեղի է ունեցել Արցախի հարցով փակ քննարկում, որին մասնակցել են Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորներ, հանդիպմանը ներկայ են եղել նաև հասարակական քաղաքական գործիչներ Արցախից և Հայաստանից։ Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը առաջիկա օրերին և շաբաթներին Ադրբեջանի կողմից Հայաստան ներխուժման հավանականություն է տեսնում։ Ինստիտուտը կարմիր, ամենաբարձր նախազգուշացումն է հայտարարել։ Բաքվում ավարտվել է Վագիվ Խաչատրյանի քրեական գործով հերթական դատական նիստը, լսումները տեղի են ունենում Յասամալի շրջանային դատարանի վարչական շենքում, ռազմական դատարանի նախագահ Զեյնալ Աղաևի նախագահությամբ այս տարվա ամռանը Լաչինի անցակետում կալանավորված Խաչատրյանին Ադրբեջանի իրավապահները մեղադրում են 1991 թվականի դեկտեմբերին Խոջալույի շրջանի Մեշալի գյուղի բնակիչներին իբրև թե ցեղասպանության ենթարկելու համար։ Խաչատրյանը հերքում է մեղադրանքը։ Դատավորը այսօր ընդմիջումից հետո հայտնել է, թե վկաներից մեկը որոշ պատճառներով չի կարող մասնակցել նիստին և այն հետաձգել է մինչև նոյեմբերի 6-ը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր նստավայրում ընդունել է Պակիստանի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ասիմ Մունիրին, այն որ Պակիստանը Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատել նրա ագրեսիայի պատճառով Ադրբեջանի հանդեպ եղբայրական վերաբերմունքի դրսևորում է, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հեռախոսով քննարկել են նոյեմբերի 23-ին Մինսկում կայանալի քաղաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովի նախապատրաստման աշխատանքներին առնչվող հարցեր։ Պուտինը և Լուկաշենկոն հաճախ են շփվում, նրանք վերջին անգամ հեռախոսով խոսել են մոտ 3 շաբաթ առաջ, իսկ հանդիպել են մոտ 2 շաբաթ առաջ Բիշկեկում ԱՊՀ գագաթնաժողովում։ Նշենք, որ Հայաստան վերջին ժամանակաշրջանում սառը վերաբերմունք է ցուցաբերում ՀԱՊԿ և ԱՊՀ շրջանակներում կազմակերպվող հավաքների նկատմամբ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին կայցելի Թուրքիա, այդ մասին այսօր Անկարայում իրանցի պաշտոնակից Հոսեն Ամիր Աբդոլահյանի հետ համատեղասոլիսում ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը, խոսքով այցը տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Գազայի հատվածում իսրայելական ուժերի հրթիռակոծության և ռմբահարումների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը մոտենում է 8800-ին, այդ մասին հաղորդել է Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները նշում են, որ ընթացող պատերազմի պայմաններում հնարավոր չէ ստուգել պաղեստինյան աղբյուրների հրապարակած տվյալների արժանահավատությունը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ է դառնալ երաշխավոր Իսրայելի և Պաղեստինի հակամարտությունը կարգավորելու խնդրում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր գերատեսչությունում տեղի ունեցած խորհրդաժողովում պնդել է, թե ուկրաինացիները ռազմիդաշտում պարտություն են կրում, իսկ արևմուտքից ակնկալվող ամերիկյան կործանիչները 20 օր էլ չեն դիմանա։ Մեր հոպը հաջող է աշխատում անցած ամիս թշնամու 1400 օթային թիրախ է ոչնչացրել, այդ թվում 37 ինքնաթիռներ։ 37 ինքնաթիռները Ուկրաինա ուղարկվելիք F-16 կործանիչների գրեթե կրկնապատիկն է։ Հետևաբար մեր հոպի արդյունավետությունը թույլ կտա դրանք մոտ 20 օրում ոչնչացնել, պնդել է Շոյգուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե չարժե արագ նվաճումներ ակնկալել այս պատերազմում, նրա խոսքով Սև Ծովում ռուսական ռազմանավերի վրա ուկրաինացիների հարձակումները լուրջ վնաս են հասցրել պատերազմը շարունակելու Մոսկվայի կարողություններին։ Նա նախկինում մերժել է որոշ արևմտյան երկրների քննադատությունը, առ այն թե ամռանը մեկնարկած հակագրոհը դանդաղ է ընթանում։ Պատերազմը Հոլիվուդի նկարահանման հրապարակ չէ, արագ նվաճումներ մի ակնկալեք, վերջերս ասել է Զելենսկին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վետո կդնի ռազմական արտակարգ օգնության մասին հանրապետականների առաջարկած օրինագծի վրա, եթե այն հաշվի չառնի Ուկրաինայի շահերը և ենթադրի աջակցություն միայն Իսրայելին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը լուծարել է ժողովրդական սկուպշինան, երկրի միապալատ խորհրդարանը, և այս տարվա դեկտեմբերի 18-ին նշանակել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Մեծ Բրիտանիայում հրատարակվող Collins English հեղինակավոր բառարանը տարվա բառը ընտրել Artificial Intelligence, արհեստական բանականություն։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Եղեգնաձորում այսօր նոր գրասենյակ բացեց։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիությունը հունվարի վերջին էր հավանություն տվել Հայաստանում քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը, նպատակ ունենալով սահմանային իրավիճակի կայունացմանը, վստահության ամրապնդմանը, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական անզեն առաքելության տեղակայման հետ կապված Մոսկվան և Բաքուն բազմիցս դժգոհություն են հայտնել։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ առաջարկել է հապկի դիտորդներ տեղակայել հայ-ադրբեջանական սահմանին, բայց Երևանը չի համաձայնել, նկատի ունենալով հապկի անգործությունը և ոչ համարժեք արձագանքը Ադրբեջանի ագրեսիա։ Եղեգնաձորում Եվրամիության առաքելության բացմանը լրագրողներ էին նաև հրավիրվել, այնտեղ էր և մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը այսօր Եղեգնաձորում շտաբ բացեց, տեղեկացնելով, որ դիտորդները տեղակայումից ի վեր արդեն 1000-երորդ բարեկությունն են իրականացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ու չնայած որոշ բարդությունների, ըստ առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերի, առաքելությունը իր լիարժեք գործողությունները իրականացնում է 6 Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Մարտունու, Իջևանի և հիմա արդեն Եղեգնաձորի գրասենյակներից։
Of the international border between Armenia and Azerbaijan.
Մեր բարեկությունների միջոցով կարողանում ենք աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջազգային սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Մեր առաքելությունը միջազգային միակ կառույցն է, որ նման գործառույթ ունի։ Անցած շաբաթ 1000-երորդ բարեկային շրջայցն իրականացրեցինք փետրվարից ի վեր։ Սահմանամերձ շրջաններում մեր ներկայությամբ նպաստում ենք տեղում լարվածության նվազմանն ու տեղի բնակիչների անվտանգության ապահովման բարձրացմանը։
And to increased sense of security for the local people.
Առաքելության ղեկավարը ընդգծեց. Ողջ Եվրամիության և միջազգային հանրության ուշադրությունն են հրավիրում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը և իրեն զեկույցներով նպաստում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բարելավմանը։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին սահմանին։ Ազատության այս հարցին Մարկուս Ռիտերը կարճ պատասխանեց.
So our patrols who are out every day
Մեր ամենօրյա պարեկային շրջայցերի ժամանակ չի նկատվել լարվածության աճ այս պահին։ Կարծես թե ակնհայտ է, որ այս պահին բավական խաղաղ շրջան է։
It's obvious that we have quite a calm period at the moment.
Չնայած թե Եվրամիությունը, թե Հայաստանը պարբերաբար շեշտում են, որ առաքելությունը քաղաքացիական է, անզեն և տեղակայված է բացառապես Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը քանիցս պաշտոնական հայտարարություններում ցույց են տվել իրենց բացասական վերաբերմունքը։ Մարկուս Ռիտերը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց տեղեկությունները, որ առաջիկայում հնարավոր է առաքելությունը ընդլայնվի։ Ասաց, այս հարցերը կքննարկվեն Բրյուսելում մինչև տարեվերջ։ Հետաքրքրվեցինք նաև, արդյոք օրերս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղ Ակալ Ջոշուա Հաքի հետ հանդիպմանը քննարկել են նահանգների այս առաքելությանը միանալու հարցը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարը ասաց, խոսել են իրավիճակի, դիտորդական առաքելության մանդատի, բայց ոչ ընդլայնման մասին։
We have now 23 member states.
Առաքելությունը միացել է 23 անդամ եւ դեռ հնարավորություն կա, որ բոլոր 27-ն էլ միանան։ Ինչ վերաբերում է երրորդ պետություններին, կարող եմ միայն ասել, որ որոշվել է Կանադայի միանալը։ Մնացած հնարավոր հետաքրքրությունների առաքելության ընդլայնման հարցերը, ինչպես ասացի, կքննարկվեն Բրյուսելում մինչև տարեվերջ։ Բայց այս պահին աշնանը տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով առաքելությունը քաղաքական մեծ ուշադրության կենտրոնում է։
Because of the events here in autumn, this mission has a lot of political attention.
Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատումը Եվրամիության հիմնական նպատակներից մեկը համարեց նաև Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը։ Վասիլիս Մարագոսը հիշեցրեց, որ հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայում տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրամիությունը կրկին դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը և վերստին ընդգծել Հայաստանի և Ադրբեջանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանքի անհրաժեշտությունը։
And has also reaffirmed the need to respect the sovereignty and the territorial integrity of both Armenia and Azerbaijan.
Եվրոպացի պաշտոնյաներին հիշեցրեցինք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, երասխում, հայ-ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող գործարանի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցների մասին, ինչի հետևանքով անգամ երկու շինարար վիրավորվեց։ Մետալուրգիական գործարանի կառուցման աշխատանքները դադարեցված էին, ավելի ուշ սեպտեմբերին էլ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության դիտորդների վերահսկողությամբ շինարական տեխնիկան տեղափոխվել է հարակից այլ վայր, որտեղ այժմ լայնածավալ շինարարություն է ընթանում։ Արդյոք անվտանգության սպառնացող վտանգներ այլևս չկան։ Մարկուս Ռիտերը կարճ պատասխանեց. իրենց ներկայությամբ որևէ կրակոց, որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս խորհրդարանում հայտարարեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ Նա ներկայացրեց այդ սկզբունքները. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սահմանազատում իրականացվում է Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա, բացվում են տարածաշրջանային կոմունիկացիաները կողմերի ինքնիշխանության իրավազորության հիման վրա։ Սակայն նշեմ, որ վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական բանակցություններ տեղի չեն ունենում։ Ադրբեջանի նախագահը չմասնակցեց Իսպանիայում հոկտեմբերի սկզբին պլանավորած հանդիպմանը, որից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Իլհամ Ալիևին և Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկեց հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Բրյուսելում, բայց այդ հանդիպումը ևս տեղի չունեցավ։ Ենթադրաբար Ալիևը հրաժարվեց, քանի որ հայկական կողմը պատրաստ էր հանդիպմանը։ Փաշինյանն իր հերթին Բիշկեկ չմեկնեց, որտեղ Արցախի հայաթափումից հետո հանդիպեցին Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Աստղիկ Բեդևյանը փորձել է պարզել, եթե հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ, բանակցություններ տեղի չեն ունենում, ինչպես են համաձայնեցվել այդ 3 սկզբունքները։
Հենց այդ փաստաթղթերի փոխանակությունը, որոնք որ այս ընթացքում տեղի ունենում
Ազգային ժողովի իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Գևորգ Պապոյանի տեղեկություններով Ադրբեջանի հետ փաստաթղթերի փոխանակության արդյունքում է հայկական կողմը եզրակացրել, թե Բաքվի հետ խաղաղության պայմանագրի 3 հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են։ 2 օր առաջ այդ մնդումն արել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թվարկելով համաձայնեցված սկզբունքները՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում, սահմանազատում հիմնվելով խորհրդային միության վերջին քարտեզների վրա ու տարածաշրջանային ապաշրջափակում հարգելով երկրների ինքնիշխանությունը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը նույն օրը հայտարարեց, կողմերը համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը։ Հայաստանի արտգործնախարարը, սակայն, վերջին անգամ սեպտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից առաջ էր հայտարարել, որ Բաքուն Երևանի խաղաղության պայմանագրի նոր առաջարկներ է փոխանցել։ Բառացիորեն 4 օր անցել ասել, ամենակենսական հարցերում Հայաստանի ու Ադրբեջանի տարաձայնությունները պահպանվում են։ Արդյոք Հայաստանը պատասխանել է, թե ոչ արտգործնախարարությունից ողջ օրվա ընթացքում չհաջողվեց ճշտել։ Մոտ 1.5 տարի առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսեցին խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ առաջարկություններ փոխանակել։
Հիմնական խնդիրները հենց տարածքային ամբողջականության հետ էր կապված, քարտեզների հետ էր կապված, այսպես կոչված միջանցքի հետ էր կապված, հայտարարություններ են հնչում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից։ Ադրբեջանից, որոնք նույնպես լավատեսության հիմք են տալիս, որ ըստ էության մենք մտել ենք մի փուլ, որը ենթադրաբար պետք է բերի արդեն 24 թվականի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման։ Սկզբունքները համաձայնեցված է, դետալներն են մնացել։
Իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը անկլավների հարցը դետալների շարքում թվարկեց։ Ըստ պատգամավորի, սահմանազատումն ու սահմանագծումը միայն հայկական ու ադրբեջանական անկլավներով չի սահմանափակվում։ Կան մի շարք հայկական գյուղերի հողատարածքներ, որոնք ադրբեջանական վերահսկողության տակ են։ Կարող է լինել որոշում, որ ադրբեջանցիները պետք է հետ քաշվեն, հնարավոր է, որ եղած իրավիճակը պահպանվի, Արծվաշենը մնա Ադրբեջանի կազմում, մյուսները Հայաստանի։
Խորհրդային միության քարտեզով, այո, կան որոշ անկլավներ, որտեղ այդ անկլավների վրա կարծես թե որոշակի այդպիսի տեղեր կան, բայց այդ նույն քարտեզներում կա Արծվաշեն, որ այդ բոլոր անկլավներից ավելի մեծ է իր տարածքով, և եթե այդպես է, ուրեմն պետք է իմ ասած տրամաբանությունը գործի։ Իսկ արդեն պետք է քաղաքական որոշումներ կայացվեն կողմերի միջև, ինչպես է անցնելու ճանապարհը։
Զատանան դետալների մեջ է։
Անկլավների թեման ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը դետալ չի համարում, այլ սկզբունքային հարց։
Փաշինյանը, տեսեք ինչ ասեմ, որպեսզի հիմնավորի տարածքային կորուստները, որ Ադրբեջանը պանջում է, այսինքն Հայաստանի տարածքային զիջումներ, ասում են, ինչ որ մի բան էլ մենք ենք Ադրբեջանից գրավել։ Եվ ինչ են գրավել, 150-160 կիլոմետր իր օրոք Ադրբեջանը Հայաստանից տարածք է գրավել, եւ չի էլ ասում, որ ինքը դուրս է գալ։
Ադրբեջանական զորքը Հայաստանի տարածքից դուրս չի գալիս ըստ Պապոյանի, որովհետեւ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ։
Ենթադրում եմ, դա մեկ փաթեթով է լինելու, հստակ պետք է պայմանավորվածություն լինի, որ քարտեզ։ Այդ քարտեզներից նայելու ենք, օրինակ, այս բլերից ենթադրենք իրենք գնում են, այս ձորից իրենք գնում են, ժաման անցնում է Սանտարապեշով, այստեղ ճիշտ են կանգնած, այստեղ ենթադրենք 50 մետր այսպես պետք է գնայ կամ հակառակը, ուսեն չառնակ։
Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանությանը, թե անկլավները Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեն, դրանցով դեպի Իրան ու Վրաստան միջպետական ճանապարհներն են անցնում։ Արդյոք Հայաստանն ամեն ինչ անելու է, որ դրանք պահի։
Հայաստանը ամեն ինչ անելու է, պահի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հայաստան չպետքա կներեք այդ բառը օգտագործում, քյալագյուզություններով զբաղվի, որի արդյունքում Հայաստանի մի երկու մարզ անցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, ունենանք նորից տասնյակ հազարավոր զոհեր, և որի արդյունքում Հայաստանը, օրինակ, հերթական անգամ կներեք չակերտավոր խորհրդայինանա։ Այդպես ուզելը շատ քիչ է, աշխարհը համաձայն է այդ քո ուզելու հետ, դա շատ ավելի կարևոր է։
Հիմա Փաշինյանը կասի, եթե դուք այդ ծամը չեք ճանաչում, դուք Ադրբեջանի լեգիտիմ իրավունք եք տալիս պատերազմ սկսել, վախեցնում է շանտաժային ենթարկում ժողովրդին։
Գևորգ Պապոյանը ենթադրում է, ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզները Ռուսաստանն է տրամադրել կողմերին, բայց պատգամավորի երկուցուններով այդ քարտեզների կրկնօրինակները Ռուսաստանից բացի նաև այլ երկրներում են եղել։ Խոսքը 74-75 թվի քարտեզների մասին է։
Մի քիչ չափից ավելի լավատես կլինենք, կարծես թե ժամանակ չկա, մեծ հաշվով եկեք համարենք, որ այս տարին ավարտվեց, ոչինչ չբացառելով, ես ինձ համար 24-ն էլ հաջող կլինի, եթե մենք դա կնքենք։
Պաշտոնյաները 2022-ին հույս ունեին Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել մինչև անցած տարեվերջ։ Այս տարի, մինչև այս տարեվերջ, հիմա արդեն 24 թվականից են խոսում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար, և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Քննադատ
Քնչական կոմիտեն հրապարակել էր սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի հարձակման հետևանքների որոշ տվյալներ, 100 հազարից ավելի մարդ բռնի տեղահանվել է Հայաստան, ռազմական գործողության հետևանքով 200-ից ավելի մարդ է զոհվել հայկական կողմում, այդ թվում քաղաքացիական անձին երեխաներ, արձանագրվել են խոշտանգումների դեպքեր, 42 մարդ զինծառայողներ և քաղաքացիական անձին անհետ կորած են համարվում, հաղորդվել էր նաև 16 գերեվարվածների մասին, արդյոք նրանցից որևէ նորություն կա, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեի հաղորդման Արցախի վրա սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարվել է 16 մարդ, որոնցից 6-ը զինծառայողներ են, 10-ը քաղաքացիական անձինք։ Ընդ որում Ադրբեջանը 16-ից միայն 9-ի գերեվարման փաստն է հաստատել։ 16 գերեվարվածների շարքում են նաև արցախցի 8 պաշտոնյաները, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, հրամանատարի տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Գերեվարված մյուս 8 արցախցիների անունները չեն հրապարակվում։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշ Տիկյարամյանն այսօր առանց փակագծեր բացելու ասաց, թե նախաքնության շրջանակներում զբաղվում են բոլոր գերեվարվածների գործերով։
Կան նաև ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր գերեվարված են և հաստատված է այդ անձանց գերությունը։ Մենք շատ ինտենսիվ զբաղվում ենք և բարձրաստիճան պաշտոնյաների և մնացած մարդկանց գերեվարման և խոշտանգման ցանկացած հարցով, որը վերաբերում է մարդկության դեմ ուղված անձակազմին։
Թե ինչ վիճակում են ադրբեջանական բանտերում պահվող շուրջ 2 տասնյակ անձինք, ինչ ճակատագիր է սպասվում նրանց, կա արդյոք նրանց վերադարձնելու հնարավորություն հստակ չէ։ Գերեվարված Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը Բաքվից 2 անգամ կապ է հաստատել հարազատների հետ։ Նրա որդին ազատությանը փոխանցեց, որ հայրն առաջին անգամ հոկտեմբերի 10-ին է զանգահարել, երկրորդ անգամ հոկտեմբերի 13-ին։
Ասես, որ նորմալ է, չի դքան, ուրիշ ոչ մի բան։
Իսկ ազատ արձակման հետ կապված որևէ բան չասած։
Չէ։
Իսկ Կարմիր Խաչը իրեն տեսակցել է։
Ֆոնսի 19-ին արել։
Վիճակը նորմալ է, ասել են առողջական խնդիրներ չունի։
Այո, Կարմիր Խաչը բանավոր ասաց, որ նորմալ է։
Դավիթ Իշխանյանը Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահների հետ գերեվարվեց հոկտեմբերի սկզբին։ Բաքուն նրան և մյուսներին մեղադրում է ահաբեկչության մեջ։ Իշխանյանը, ինչպես և նախկին նախագահները, 4 ամսով կալանավորվել էին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հոկտեմբերի 20-ին այցելեց Ադրբեջանում պահվող Արցախցի պաշտոնյաներին, այդ թվում պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին։ Նրա առողջական վիճակի մասին, սակայն, ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչդեռ մեդիա հաբի փոխանցման Արցախի ռազմական գերատեսչության նախկին ղեկավարը Բաքվում վիրահատվել է և գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ։ Ազատությանը, սակայն, չի հաջողվել կապ հաստատել Մնացականյանի հարազատների հետ և ճշտել այս լուրի իսկությունը։ Ի տարբերություն գերեվարված մյուս պաշտոնյաների, Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը միակն է, որի վերաբերյալ Բաքուն որևէ լուսանկար կամ տեսանյութ չի հրապարակել։ Գերեվարված 8 պաշտոնյաներից բացի մյուս 8 անձանց վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում։ Կարմիր Խաչից փոխանցում են, որ այլ անձանց ձերբակալության փաստի հաստատումից հետո պատրաստ են տեսակցել նրանց ըստ իրենց ընթացակարգի։ Իդեպ, ազատությանը հայտնի է դարձել 4 գերեվարված արցախցու մասին, որոնցից 3-ի հարազատները նրանցից անվտանգությունից ելնելով դեռ չեն ցանկանում հրապարակել գերիների տվյալները։ Նրանցից մեկն էլ Մելիքսեթ Փաշայանն է, ում կինն ազատությանը փոխանցել էր, որ ամուսինը դեռ անցած ամիս է իրենց հետ կապ հաստատել։
Բաքվից է զանգել, որ մենք ես տեղ եմ, ողջ եմ, բայց չեմ իմանում երբ եմ գալու։
Սա միակ զանգն է եղել, Փաշայանը դրանից հետո ընտանիքի հետ կապ չի հաստատել, գինը տեղյակ չէ նաև արդյոք Կարմիր Խաչից ամուսնուն տեսակցել են։ 16 գերիներից բացի Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է նաև Արցախից անհետ կորած ևս 12 քաղաքացիական անձի և 30 զինծառայողի մասին։ Թե արդյոք 4 տասնյակից ավելի այս անձինք գերեվարված են, ողջ են թե ոչ, պարզ չէ։ Քնչական կոմիտեն շարունակում է փաստահավաք աշխատանքը։
Ադրբեջանի հետ տարվող աշխատանքները շարունակվում են, որևէ բան կրկնում եմ բացառել հնարավոր չի, դե հենց դա է պատճառներից մեկը, որ մենք չենք շտապում դերևս անձանց տվյալներ ներկայացնել։
Գերիներից և անհետ կորածներից բացի Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է ադրբեջանական ագրեսիայի ժամանակ առնվազն 14 անձի խոշտանգման մասին, որոնցից 12-ը զինծառայող են, 2-ը քաղաքացիական անձ։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սահմռկեցուցիչ տվյալներ ունեն և դեռ քննության պետք է պարզվի, արդյոք այդ 14 անձինք խոշտանգման հետևանքով են մահացել, թե խոշտանգվել են սպանվելուց հետո։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանն է։ Արցախից Հայաստան տեղահանվածների կարգավիճակի մասին լսենք նրա պարզաբանումները։
Ինչու որոշվեց արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակը տալ։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ որ լինում է փախստականության զանգվածային ներհոսք։ Մենք ունեցանք այդպիսի իրավիճակ և հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ մենք ունենք արդեն հաշվարված 101,848 անձ նույնականացված և զանգվածային ներհոսքերի պարագայում ընդհանրապես ընդունված պրակտիկա է և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից նաև ընկալելի և ընդունելի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի կիրառումը։ Այդ կարգավիճակը ներկայումս կիրառվում է նաև Եվրոպական Միությունում, օրինակ Ուկրաինայից փախստականների նկատմամբ, և վերջին շրջանում սկսել է առավել հաճախ կիրառվել տարբեր նմանատիպ իրավիճակներում։
Բայց մի տարբերությամբ, որ նրանք էթնիկ հայեր են, ունեն Հայաստանի կապույտ անձնագրեր և փաստորեն ունեին այդ պաշտպանության ցամբայր, այդպես է, չէ՞, Հայաստանը։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը Հայաստանի անձնագրերը տրամադրվել են որպես ճամփորդական փաստաթղթեր։ Նմանատիպ դիրքորոշում արտահայտել է նաև Հայաստանի կառավարությունը Եվրոպական դատարանում, որ կապույտ անձնագրերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը որպես ճամփորդական փաստաթղթեր և ոչ որպես քաղաքացիության հավաստում։ Տեղյակ ենք անշուշտ, որ բազմաթիվ խոսակցություններ կան այն մասին, թե Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը զրկել են քաղաքացիությունից կամ նմանատիպ այլ եզրութաբանություն է կիրառվում, որը կարծում ենք, որ բացառապես ռելևանտ չէ նմանատիպ իրավիճակում։ Հայաստանում չկա քաղաքացիությունից զրկման ինստիտուտ։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթղթեր չի ունեցել։ Ունեցել է ճամփորդական փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերը տրամադրվել են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը նրանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը իրացնելու հնարավորություններ ապահովելու համար կամ այլ առողջապահական, սոցիալական տեսակի իրավունքները իրացնելու ճանապարհներ բացելու նպատակով։
Դուք դժգոհություններից մեկը հիշատակեցիք, մյուսն էլ ես նշեմ, դեռ 2020-ին Շուշիից, Հադրութից տեղահանված արցախցիներն ասում են, այդ դեպքում 3 տարի առաջ մենք ինչու էինք համարվում Հայաստանի քաղաքացի և փաստորեն 3 տարի կարգավիճակ չենք ունեցել այդ պատճառաբանությամբ, որ արդեն քաղաքացի եք։
Շուշիից և Հադրութից տեղահանվածներին փախստականի կարգավիճակի չտրամադրումը չի փաստարկվել, երբեք չի փաստարկվել, ես կուզեի սա շեշտել, այն պատճառաբանությամբ, թե նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Ոչ, փաստարկվել է այն հանգամանքով, որ 2023 թվականին, 2020 թվականի համեմատ մենք ունենք իրավիճակի կտրուկ փոփոխություն այս առումով։ Զանգվածային ներհոսքի բռնագաղթի իրողությունը ունենք, և երկրորդը, վերադարձի հեռանկարների ներկա պահին անհստակությունը։ Նախորդ պարագայում դեռևս գոյություն է ունեցել այն միավորը, որտեղ կարող էին վերադառնալ տվյալ անձին։
Հետևաբար, պարոն Ղազարյան, հիմա Հադրութից, Շուշիից տեղահանվածները այս կարգավորումից արդեն կարող են օգտվել, որտեղ նրանց վերադարձի դուրն է լեփակ։
Այո,
եթե նրանք չեն ցանկանում դառնալ Հայաստանի քաղաքացի, այսինքն օրինակ իրենք չեն զորակոչվի բանակ, եթե նախընտրեն մնալ փախստականի կարգավիճակում։ Արդյոք այստեղ խզում չի առաջանում և նաև բանակից խուսափելու հնարավորություն առաջացնում, այն իմաստով, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ընտրողները կզորակոչվեն բանակ, իսկ նրանք, ովքեր չեն ցանկանա դա անել, կասեն, մենք Հայաստանի քաղաքացիությունն էլ չենք ուզում, թող մնանք փախստական։
Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի տարբերությունը ստանդարտ ընթացակարգով անհատական դիմումով փախստականի կարգավիճակի տրամադրումից հենց առանձնանում է իր ժամանակավորության բնույթով։ Այսինքն, ներկայումս կառավարության որոշումը սահմանել է, որ ժամանակավոր պաշտպանությունը տրամադրվում է 1 տարի ժամկետով երկարաձգման հնարավորությամբ։ Կառավարությունն է որոշելու յուրաքանչյուր դեպքում, ինչ ժամանակահատվածով է երկարաձգելու ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը։
Այսինքն, այնպես չէ, որ նրանք ամբողջ կյանքում կարող են այս կարգավիճակից օգտվել և չընտրել քաղաքացիություն։
Որևէ իրավական կարգավիճակի հստակեցում պետք է տեղի ունենա։ Ներկայումս մենք հստակեցրել ենք կարգավիճակը, փախստականի կարգավիճակը, դրանից հետո պետք է տեղի ունենան այլ գործընթացներ, որոնցով արդեն անձը պետք է հստակեցնի իր իր իրավական կարգավիճակը առավել երկար ժամանակահատվածի համար։
Փախստականները կենսաթոշակ ստանում են։
Փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքով նրանք հավասարեցված են կենսաթոշակի իմաստով քաղաքացիներին, սակայն ընդհանրակարգային մասով կարող են լինել որոշակի տարբերություններ։
Ամեն դեպքում չեն զրկվել թոշակից։ Դուք ունեք ձեռքի տակ վիճակագրություն արդեն կան դիմողներ։
Դիմողների մեծ հոսք դեռևս չկա, դեռ թվերը շատ մեծ չեն։
Ընդհանուր քանի մարդու մասին է խոսքը։
Շուրջ 150,000 մարդու մասին։
150,000
Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող է ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Կարգավիճակից բացի արցախցիները բազմաթիվ այլ խնդիրներ ունեն, այսօր Երևանում Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի մասնակցությամբ հավաքի անցկացվել, որին մասնակցել են Արցախի նախկին պաշտոնյաններ, Հայաստանի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մասնակիցները նշել են, որ քննարկումները Արցախի վտարանդի կառավարություն ձևավորելուն չի վերաբերել, իսկ թե ինչ է քննարկվել մամուլի համար այդ փակ հանդիպմանը, մասնակիցներից փորձել է ճշտել Տաթևիկ Լազարյանը։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկումից հետո առանձին ելքով դուրս եկավ խուսափելով լրագրողների հետ շփումից։ Նա որևէ հարցի չէր պատասխանել նաև քննարկման մեկնարկին։ Դրմփակ քննարկումը նախաձեռնել էր 2 տարի առաջ ստեղծված ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ Սուրեն Պետրոսյանը։ Դրան Շահրամանյանից բացի մասնակցում էին Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, Արցախի իշխանության այլ ներկայացուցիչներ, մի քանի պատգամավորներ, Հայաստանից հասարակական գործիչներ, թե ինչ է քննարկվել փակ դռների հետևում, մի քանի ժամ քննարկումից դուրս եկողներն առանձնապես չէին մանրամասնում, միայն ընդհանուր գծերով ներկայացնելով շոշափված խնդիրները։ Արցախի խորհրդարանի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հեռանալիս միայն ասաց. «Հայկական Արցախի էջը փակված չի կարելի համարել»։
Իհարկե չէ,
ոչ թե որպես
Ասեկուլյան։ Ինչ չի, որ մենք մի հանդիպման ժամանակ կոնկրետ արդյունքներ են դրել ակնկալում, բայց կարծում եմ, այս խոսակցությունը սկսվել է եւ պետք է անպայման շարունակել։
Արդյոք իրավիճակի պատասխանատուների հարցներ քննարկվում, թե հետագա անելիքները։ Արթուր Հայրապետյանը, որ Արցախում սպորտի ոլորտը համակարգող փոխնախարար է եղել, ասաց երկուսն էլ քննարկել են։
Եվ բայց ավելի շատ առաջիկա քայլերի համար ինչ անենք, որ կարողանանք հող պատրաստենք, որպեսզի մի օր կարողանանք վերադառնալ մեր հայրենի։
Հավաքի մասնակիցները թեև փակ քննարկումից մանրամասներ չէին բացահայտում, բայց նշում էին, եկել են համաձայնության, որ իրենց ջանքերն ուղղելու են Արցախի պետականության կենսունակությունը վերադարձնելուն։ Չնայած Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած հրամանագրին, փաստաբան Արա Զոհրաբյանը պնդեց, Արցախի հանրապետությունը չի կարող լուծարվել։
Դա իրավականություն չունի, չի կարող միջնորդարված ընտրված նախագահ լուծարել հանրակրվեով անկախացած պետության, այսպես ասեմ, գոյությունը, չի կարող պետությունը լուծարել։ Դեկտեմբեր ամիսը կտեսնենք, չի կարող լուծարել։
Ոչ ոք չի կարող Արցախը լուծարել ուղերձով, քննարկումից դուրս եկավ նաև այս հավաքը նախաձեռնած Սուրեն Պետրոսյանը, բայց նաև չմանրամասնեց, ինչ է լինելու Շահրամանյանի ստորագրած Արցախի լուծարման մասին հրամանագրի հետ, ուղղակապես այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը մեկ օրյա ռազմական հարձակումից հետո լիակատար վերահսկողություն է սահմանել Լեռնային Ղարաբաղում։
Որևիցե մեկի կողմից չի կարող ուղղակի լուծարվել։
Բայց պիտի լինի, այսինքն չեղյալ պիտի։
Ենթադրում եմ, որ այո։
Իսկ արդյոք Ադրբեջանի հնարավոր արձագանքի և սպառնալիքների գործոնը հաշվի առնվել է։ Պետրոսյանն ադրբեջանական վտանգի օրակարգը կեղծ է համարում։
Կարծում եմ, վտանգների առումով այդ օրակարգը բավականին կեղծ է, որովհետև, ինչպես տեսնում եք, այս գործընթացը չի կազմակերպվում իշխանության կողմից, եւ այսինքն չկա որևիցե ուղիղ վտանգ, հա, որ իշխանությունները որևիցե գործընթաց են իրականացնում, որով կարող են նախա կամ որի արդյունքում կամ հետևանքով կարող է տեղի ունենալ պատերազմական գործողություններ։ Սա ավելի շատ հասարակության ինքնակազմակերպման արդյունքում է այս հանդիպումը տեղի ունեցել։ Եվ եթե մենք այդ տեսանկյունից նայենք, ապա մենք մշտապես պետք է վախենանք, որ որևիցե բան չպետք է ուղղակի կազմակերպել, որը կարող է տանի ազգային շահերի կամ պետական շահերի սպասարկմանը, որովհետև մենք պետք է վախենանք, որ Ադրբեջանը դրան շատ բացասական կարձականքի։
Թեև հավաքի կազմակերպիչներն ու մասնակիցները Հայաստանի իշխանության հասցեին սուր քննադատություն էին հնչեցնում, սակայն նախաձեռնությունը ոչ իշխանապողության, ոչ փողոցային պայքարի հարց չի քննարկում, շեշտեց Սուրեն Պետրոսյանը։
Այս ֆորմատի շրջանակներում նման բան երբեք չի լինելու։ Ես ինչպես արդեն նշեցի, Արցախի մեր հայրենակիցների գործոնը որևիցե կերպ չի կարելի դիտարկել ներքաղաքական պրոցեսներում որպես ռեսուրս։
Նաև հատուկ ընդգծեց, այս ձևաչափը պետք չէ նույնականացնել օրինակ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության հետ։ Իրենք Արցախի տարածքի օկուպացիայի պայմաններում փորձում են պահպանել Արցախի ժողովրդի ստեղծած իրավակարգը։
Հանկարծ չշփոթել Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարության եւ մնացած այդ սա որևիցե ախեր չունի դրա հետ։ Իսկ որպես այդպիսին պետությունը, հա, գլոբալ առումով ունի երկու կոմպոնենտ։ Մեկը հողն է, մյուսը ժողովուրդը։ Այս պահին օկուպացված է Արցախը, բայց Արցախի մեր հայրենակիցները, իրենք կան եւ Հայաստանի Հանրապետություն, համայնքը գոյություն ունի։ Այստեղ են նաեւ իրենց կողմից լեգիտիմ ընտրված իշխանությունը։ Եվ եթե մենք իրականում ուզում ենք պահպանել հավակնությունները եւ մեր իրավունքները Արցախի նկատմամբ, մենք այս երկրորդ կոմպոնենտը անպայմանորեն պետք է կարողանանք պահպանել, որովհետեւ Արցախի մեր հայրենակիցների հավաքական շահերի ներկայացնողը եւ նաեւ նրանց հավակնությունների ամրագրողը, ոչ միայն ներքին մակարդակում, այլ նաեւ արտաքին։ Դա այն իշխանությունն է, կազմակերպա իրավական այն ֆորմատը, սահմանադրական այն կարգն է, որը որ կա։
Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը օրերս տված հարցազրույցում հայտարարել էր, թե պետք է սկսեն քննարկել Արցախից տեղահանված քաղաքացիների վերադարձի հարցը, թե ինչպես, ինչ պայմաններով պիտի վերադառնան արցախցիները, փակագծեր չեր բացել։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեր կանդրադառնանք, հիմա մեր միջազգային անդրադարձը։ Իսրայելի եւ Համասի միջև շարունակվող պատերազմում Քաթարի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությամբ Գազայի հատվածի ծանր վիրավորների առաջին խումբը այսօր Գազայի հատվածից տեղափոխվել է Եգիպտոս, համաձայնություն կա, որ հեռանան նաեւ օտար երկրացինները։ Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության աղբյուրները հայտնում են, որ արտասահմանյան անձնագրեր ունեցող մոտավորապես 500 մարդ է դուրս գալու Գազայի հատվածից, որտեղ մարտերն ու ռմբահարումները շարունակվում են։ Գևորգ Տամբոլցյանի հաղորդումը։
Ցամաքային մարտերը Գազայի հատվածում շարունակվում են։ Իսրայելի բանակի առաջխաղացման մասին պաշտոնական տեղեկատվության սղության պայմաններում արևմտյան ռազմական փորձագետները վերլուծելով բաց աղբյուրներում առկա տեղեկատվությունը հանգել են եզրակացության, որ իսրայելական ստորաբաժանումները հարձակվում են երկու ուղություններից՝ հյուսիսից և արևելքից, փորձելով վերահսկողություն հաստատել Բեյթ Հանուն և Ջաբալիա բնակավայրերի հանդեպ։ Եվ հենց Ջաբալիայում տեղի ունեցավ այս պատերազմի հերթական ողբերգությունը։ Երեքշաբթի երեկոյան իսրայելական բանակի հրթիռակոծության հետևանքով առնվազն 50 խաղաղ բնակիչ զոհվեց, եւս 150-ը վիրավորվեցին։ Ես կորցրել եմ իմ ողջ ընտանիքը, 15 հոգի, բոլոր քույրերից ու եղբայրներից ողջ ենք մնացել միայն ես եւ կրտսեր եղբայրս, ասում է Ջաբալիայի բնակիչ Աբդել Քարիմ Ռայանը Ռոյտերզի թղթակցին ցույց տալով զոհված հարազատների անուններով ձեռագիր ցուցակը։ Ջաբալիային հասցված հարվածների փաստը հաստատում են նաև Իսրայելի զինված ուժերը, առանձնապես չթաքցնելով, որ հարվածների հետևանքով ոչ միայն Համասի բարձրաստիճան անդամներ են զոհվել, այլև խաղաղ բնակիչներ։ Մենք ոչնչացրել ենք Համասի Ջաբալիայում գործող գումարտակի հրամանատար Իբրահիմ Բիարին։ Նրա մահը վրա է հասել այն պահին, երբ նա այլահաբեկիչների հետ միասին պատսպարվել էր Ջաբալիայի փախստականների ճամբարի քաղաքացիական շինություններից մեկի տակ գտնվող ստորգետնյա հրամանատարական կետում։ Բիարին հասցված հարվածի հետևանքով թե այդ շենքը, թե դրա ներքո գտնվող թունելները, թե մի քանի այլ շինություն փլուզվել են։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է, թե ինչպես են Հաբեկիչները խաղաղ բնակչությանը ցինիկաբար որպես կենթանի վահան օգտագործում, այն նույն խաղաղ բնակչությանը, որին մենք դեռ շաբաթներ առաջ էինք կոչարել լքել այս տարածքը եւ հեռանալ հարավ, այսօր հայտարարում էր Իսրայելի բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին։
եմ ացմամ շեմիտու ասոն ալազը։
Շարունակվող մարտերի եւ խաղաղբնակչության շրջանում անշեղորեն աճող զոհերի թվի ֆոնին այսօր մեկնարկեց գազայում մնացող երրորդ երկրների քաղաքացիների տարհանումը։ Ռոյթերսի տեղեկություններով առաջիկա օրերին այլ երկրների անձնագիր ունեցող մոտ 500 պաղեստինցիների հնարավորություն կտրվի անցնել Եգիպտոս։ Երրորդ երկրների անձնագիր ունեցողների առաջին խումբը կեսօրին մոտ հատեց գազայի հատվածի եւ Եգիպտոսի սահմանին գտնվող Ռաֆա հանցակետը։ Տարհանվածների առաջին խումբը իսրայելական հարվածների հետևանքով վիրավորված խաղաղ բնակիչներից էր կազմված։ Պատերազմը դադարեցնելուն ուղված դիվանագիտական ջանքերն առայժմ որևէ արդյունք չեն տալիս։ Նախորդին Ամերիկյան Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Գազայում ստեղծված կացության մասին խոսում էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, նրա ելույթը սակայն շատ կարճ տևեց, ընդհատվելով լսումներին ներկա ակտիվիստների վանկարկումներով. Ավելի քան մեկ տասնյակ ցուցարարներին, որոնք պահանջում էին Գազայում անհապաղ հրադադար հաստատել, Սենատի անվտանգության ծառայությունն արագորեն դուրս բերեց դահլիճից, որոշ դեպքերում ուժի կիրառմամբ։ Եվ մինչ Բայդենի վարչակազմն իր անվերապահ աջակցությունն է հայտնում Իսրայելին, տարածաշրջանային խոշոր պետությունները զգուշացնում են. Գազայի վրա իսրայելական հարձակումը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների ընդլայնման։ Այսօր Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ հանդիպման ավարտին այս մասին հայտարարեց Իրանական դիվանագիտության ղեկավար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Եթե այս պատերազմն անհապաղ չդադարեցվի, եթե Ամերիկան եւ Իսրայելը Գազայի կանանց ու երեխաների դեմ այս հարձակումներին վերջ չտան, ապա այս պատերազմը վարող ուժերը շատ ծանր հետևանքների են բախվելու, հայտարարում էր Աբդոլահյանը, հավելելով. Եթե պատերազմն անմիջապես չդադարեցվի, ապա տարածաշրջանը կմոտենա մի կետի, երբ վճռորոշ ու նշանակալի որոշումներ կկայացվեն։ Արևմտյան մամուլում հնչող կարծիքների համաձայն Թեհրանի կողմից ակնարկվող վճռորոշ քայլերը կարող են մերձավոր արևելքում գործող Իրանամետ խմբավորումների ակտիվացում նշանակել։ Երեկ արդեն հայտնի դարձավ առաջին նման փորձի մասին։ Երեկուշ երեկվեյան Եմենի տարածքի զգալի մասը վերահսկող և Իրանի աջակցությունը վայելող խութիները բալիստիկ հրթիռների և հարվածային անոթաչուների արձակման կադրեր հրապարակեցին, նշելով, որ դրանց թիրախը Իսրայելն է։ Ճիշտ է, գոնե մինչև այս պահը որևէ տեղեկություն չկա, որ Եմենցիների արձակած այդ հրթիռներից կամ դրոններից որևէ մեկը տեղ է հասել։ Այնուհանդերձ Իսրայելը կարմիր ծովում գտնվող իր ուժերը բերել է մարտական բարձր պատրաստության։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել է Ղազախստան, բանակցել Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ, վերջինս հայտնել է, որ Ֆրանսիան և Ղազախստանը մտադրությունների հուշագիր են ստորագրել ռազմավարական նշանակության բնական պաշարների ոլորտում համագործակցության համար, ինչը Տոկայևը երկու կողմերի համար փոխշահավետ է գնահատել։ Նախորդին մարդու իրավունքների միջազգային գործընկերություն իրավապաշտպան կազմակերպությունը Մակրոնին կոչ է արել Ղազախստան և Ուզբեկստան այցելությունների ժամանակ բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Մակրոնի այցի մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Նախագահ Մակրոնն այսօր ժամանել է Ղազախստան, որն առաջինն է Ֆրանսիային օրան, երկրորդը նավթ մատակարարող երկրների շարքում։ Մակրոնը երկու օր կանցկացնի ներգաղթներով հարուստ կենտրոնական Ասիայում, որտեղ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիան և Եվրոպան պայքարում են ազդեցության համար։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից հետո արևմուտքը նաև Ղազախստանն է դիտարկում որպես ռուսական էներգաղթների փոխարինող մատակարար։
Իմ այցի նպատակն է ամրապնդել ու նոր թափ հաղորդել Ֆրանսիայի համագործակցությանը Ղազախստանի հետ։
Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկայևի հետ հանդիպմանը Մակրոնը դրվատել է Աստանային Ուկրաինայի հարցում չեզոք դիրք գրավելու, Մոսկվային չաջակցելու համար։ Ղազախստանը, ինչպես նաև Ուզբեկստանը, ուր Մակրոնը կայցելի վաղը, հրաժարվել են ճանաչել ուկրաինական տարածքների բռնակցումը և հրապարակավ խոստացել են հետևել Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։
Ես չեմ թերագնահատում աշխարհաքաղաքական դժվարությունները, ճնշումները, երբեմն ցնցումները, որոնց դուք կարող եք ենթարկվել։ Մի աշխարհում, որտեղ մեծ տերությունները ցանկանում են դառնալ հեգեմոնիաներ և որտեղ տարածաշրջանային ուժերը դառնում են անկանխատեսելի, ես ողջունում եմ ձեր վասալ չդառնալու ցանկությունը։
Չաջակցելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին, Տաշկենտն ու Աստանան միաժամանակ հայտարարում են, թե դաշնակցային հարաբերություններ ունեն թե Արևմուտքի, թե Մոսկվայի հետ։ Այսօրվա բարդ աշխարհաքաղաքական և աշխարհատնտեսական իրավիճակում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության զարգացումը հատկապես կարևոր է, նշել է Տոկաևը։
Ղազախստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցությունը դինամիկ է զարգանում, սակայն անհրաժեշտ է դրան լրացուցիչ թափաղորդել։ Ուստի ձեր այցը կարող ենք անվանել պատմական և շատ կարևոր։ Վստահ եմ, որ այսօրվա բանակցությունները արդյունավետ կլինեն։
Հանդիպման ավարտին առաջնորդները կոչ են արել հակամարտությունները լուծել խաղաղ դիվանագիտական միջոցներով, հստակ չարանձնացնելով որևէ խնդիր, այդ թվում Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեպ։ Տոկաևը խուսափել է ուղիղ պատասխանից նաև, երբ հարց է հնչել, արդյոք ինքը սխալ է համարում ռուսական ներխուժումն Ուկրաինա։ «Ես մարգարե չեմ, միայն ապագան կգնահատի այս իրադարձությունը», ասել է Տոկաևը։ Արդյունքում Փարիզն ու Աստանան մի շարք պայմանագրեր են ստորագրել, այդ թվում Ֆրանսիան խոստացել է հակաօդային պաշտպանության Ground Master 400 ռադարներ մատակարարել Ղազախստանի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու համար։ Այս ամսվա սկզբին նման մի պայմանագիր Փարիզը նաև Հայաստանի հետ էր կնքել։ Ռուսաստանը բազմիցս մտահոգություն է հայտնել կենտրոնական Ասիայի երկրներում Արևմուտքի աճող ազդեցության վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի արտգործնախարարներ առաջին անգամ հանդիպել են Եվրամիության անդամ 27 երկրների արտգործնախարարների հետ։ Սեպտեմբերին էլ նախագահ Ջո Բայդենն էր այդ երկրների առաջնորդներին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպել։ Նրանց Բեռլինում հյուրընկալել էր նաև Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանից հեռացնել հարևաններին, ընկերներին և դաշնակիցներին, անցած շաբաթ հայտարարել էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Կրեմլի խոսնակը, սակայն այսօր ասել է, թե Մակրոնի այցը Աստանա իրենց չի մտահոգում։ Ղազախստանը ինքնիշխան պետություն է, որն իր հայեցողությամբ է զարգացնում հարաբերությունները այլ երկրների հետ, ասել է Պեսկովը։ Մակրոնը ժամանել է Ղազախստան, որը համարվում է Պուտինի վերահսկողության տակ գտնվող երկիր, նոր ընկերներ և ուրանի համար, գրում է Bloomberg-ը, հավելելով, թե Փարիզը հետաքրքրված է նաև Ղազախստանում ատոմակայան կառուցելու հեռանկարով։ Տնտեսական ոլորտում խորացող համագործակցությանը զուգահեռ իրավապաշտպանները հարց են բարձրացնում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների վերաբերյալ, հիշեցնելով, որ Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից են համարվում։ Հենց այս Մակրոնի այցի նախաշեմին Աստանայում մի քանի ընդդիմադիր ակտիվիստներ են ձերբակալվել։ Դրանք ցանկանում են հանդիպել Ֆրանսիայի նախագահի հետ ու պատմել Ղազախստանում մարդու իրավունքների խախտումների մասին։ Ողջ օրվա ընթացքում Աստանայի մոտարերկրյա դեսպանատների մոտ ոստիկանական հավելյալ ստորաբաժանումներ են աշխատել, թույլ չտալու, որ քաղաքացիները դիվանագետներին մոտենան։ Ի դեպ, Մակրոնից հետո այս շաբաթվա ընթացքում Թյուրքալեզու Ղազախստան կժամանեն նաև Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք արցախցիների խնդրին վերաբերող անցկացված մեկ այլ քննարկմանը, խոսքը դպրոցականների մասին է։ Երևանում, մարզերում, գյուղերում արցախցի հազարավոր դպրոցականներ են ապաստանել, ինչպես է կազմակերպվում նրանց ուսուցումը Հայաստանի դպրոցներում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Արցախի փոքրիկ գյուղի փոքրիկ դպրոցից հետո 9-ամյա Գորի համար ոչ միայն Երևանյան դպրոցն է մեծ, այլև դասարանը։ Այս նոր դասարանում 35 աշակերտ է սովորում, իսկ այնտեղ
3 երեխա ենք դասարանում, 3-ն էլ տղա։
Արցախցի տեղահանված Գորը միակը չէ, որ փորձում է հարմարվել ու համակերպվել նոր պայմաններին։ Հատկապես Երևանամերձ, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում ևս դասարաններում հիմնականում 30-ից ավելի աշակերտ է սովորում։ Դպրոցները գեր ծանրաբեռնված են, ասում է կրթության փոխնախարար Արաքսիա Սվաջյանը։
Երևանի որոշ թաղամասերում էլ ունենք այդպիսի խնդիր։ Իհարկե երբեմն մեր այլենակիցները մի քիչ բռնումով չեն մոտենում այս հարցին, որովհետև մենք շատ կարևորում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխայի կրթության շարունակականությունը ապահովվի, բայց միևնույն ժամանակ մենք պիտի այնպես տա կազմակերպենք, որպեսզի ուսումնական հաստատության գործունեությունը չխաթարվի և մենք այնքան չծանրաբեռնենք դպրոցը, որ դասարանում տեղ չլինի։
Վերջին տվյալներով հայաստանյան դպրոցներում 16,561 աշակերտ է ուսումը շարունակում։ Մինչև այս պահը, սակայն, հստակ չէ, արդյոք բոլոր տեղահանվածներն են դպրոց ու դասարան գտել։ Տվյալները միմյանց հակասում են։ Լեռնային Ղարաբաղի կրթության նախարարության համաձայն, մասնավորապես Արցախը 21,000 աշակերտ է ունեցել, իսկ Արցախի խորհրդարանի տվյալներով 18,000։ Այս թվերը պետք է հստակեցվեն, ասաց Ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը։ Բոլոր դեպքերում մի քանի հազար երեխա կրթությունից դուրս է մնացել։
Եթե օրինակ 100 հազարից մոտ 1/3-ը երեխաներ են, այսինքն մոտ 30 հազարը անչափահաս տարիքի անձինք են, ապա մոտ 10,000 նշվում է, որ արդեն իսկ հեռացել են Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ դեպքում կարող ենք նաև ենթադրել, որ 10,000-ից ամենակիչը մոտ 2,000-ը կլինեին երեխաներ։
Ի տարբերություն աշակերտների, քիչ է Հայաստանում աշխատանքի անցած արցախցի ուսուցիչների թիվը։ Շուրջ 15,000 ուսուցիչներից միայն 125-ն են նախարարության համակարգով դիմել աշխատանքի համար, նրանցից էլ 52-ն է արդեն աշխատում։ Համակարգը Երևանում չի գործում, հետևաբար նախարարությունն այսօր հստակ չգիտի, արցախից քանի ուսուցիչ է մայրաքաղաքի դպրոցներում գործում։ Փոխնախարարը հիշեցրեց, 1.5 դրույք ունեցող արցախցի ուսուցիչը նվազագույն 114,000 դրամ աշխատավարձից բացի այլ հավելավճարներ էլ կստանա։
Իր աշխատավարձին 30% հավելավճար ունենալու հնարավորություն կունենա, իսկ հանրապետության որոշ համայնքներում, մասնավորապես Վարդենիս և Ճամբարակ համայնքների և Տավուշի մարզի Իջևան Նոեմբերյան Բերդ համայնքների դպրոցներում, բացի 30% հավելավճարը 50,000 դրամ հավելավճար հնարավորություն կունենա ստանալ։
Բաց արցախցի ուսուցիչները կօգտվեն նաև Հայաստանի ուսուցիչների համար գործող ծրագրերից։ Բնագիտական առարկա դասավանդող ուսուցիչներն օրինակ այս տարվա սեպտեմբերից աշխատավարձի 25%-ի չափով հավելավճար կստանան։ Բաց է մնում սակայն տեղահանված շուրջ 500 արցախցի դասախոսների հարցը, նրանց ավելի քան 80%-ը դեռ գործ չի գտել Հայաստանում, ասաց Արցախի կրթության արդեն նախկին նախարարի տեղակալ Հասմիկ Մինասյանը։
Ուղղակի ստեղ նաև այսպիսի նրբություն կա, որ մեկ դասախոսը դասավանդում է մի քանի բուհերում, ասենք թե այնտեղ մասնագիտացված առարկայի լրիվությամբ չի ապահովված, ինքը միանգամից դասավանդում էր, ասենք թե 3-4 բուհերում։
Այսօր կրթության իրավունքի քաղաքացիական նախաձեռնությունն այս թեմայով քննարկում էր կազմակերպել, որի նպատակն է հիմնադրամների ու հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ հավաքագրել արցախցիների կրթության իրավունքի իրացմանը վերաբերող կարծիքներ ու առաջարկներ։ Ակնկալվում է, որ այս քննարկումները կշարունակվեն և առաջարկները, որպես մշակված ռազմավարություն, առաջիկա հունվարի վերջին կուղարկվեն կառավարություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանը անդրադարձել է ներկայիս իշխանությունների դեմ ընդդիմադիր հայացքներով մարդկանց դեմ հարուցված գործերին, խոսքը ոչ հայտնի ընդդիմադիր գործիչների մասին է, որոնց քչերն են ճանաչում, բայց ասենք սոցցանցերում արած գրառումների պատճառով, հակաիշխանական ցույցերին մասնակցելու պատճառով պատասխանատվություն են կրում անկարգությունների, սպառնալիքների մեղադրանքներով։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Փաստաբաններն հանձնում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով սեպտեմբերին փողոց դուրս եկած ցուցարարներին իրավապահները պահում են կալանքի տակ, չխնայելով անգամ անչափահասներին։ 16-ամյա Սամվել Միրզոյանն անազատության մեջ է հոկտեմբերի 28-ից։ Արցախցի միակողմանի ծնող Ազուրկ տղան մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու համար, մեղքը չի ընդունում։ Ըստ փաստաբանի, երիտասարդը սրտի խնդիր ունի, բայց դատարանն այդ փաստար կհաշվի չի առել։ Մերժել է նաև տնային կալանք տալու միջնորդությունը։
Այստեղ կասկած չկա, որ սա քաղաքական ենթատեքստ կրող վարույթ է եւ որոշումը նաեւ անկասկած քաղաքական բնույթի է։
Փաստաբան Աբգար Պողոսյանը մի շարք փաստարկներ է ներկայացնում իր տեսակետը հիմնավորելու համար։ Առաջին, դատարան ընտրել է անչափահասի համար նախատեսված ամենախիստ միջոցը՝ մեկամսյա կալանքը, հիմք ընդունելով մեղադրող կողմի պնդումները, թե հակառակ դեպքում նա կարող է ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Իսկ գործով անցնող անձին հիմնականում ոստիկաններ են, ասում է փաստաբանն ու տարակուսում։ Իրավապահ համակարգի աշխատակիցներն այնքան թույլ են, որ կարող են տեղի տալ անչափահասի ճնշումների տակ։
Վարույթի առանցքային գործոնը դա տեսաձայնագրություններն են, որոնք արդեն իսկ գտնվում են քնչական կոմիտեի տիրապետման ներքո։ Այսինքն դա հանրային փաստ է, տեսաձայնագրությունները տարբեր լրատվականների ուղիղ եթերները եւ կառավարության շենքի տեսաձայնագրող սարքերը։ Այստեղ բացարձակ անտրամաբանական է, ինչպես կարող է օրինակ այդ տեսաձայնագրությունների զննության վրա ազդել անչափահասը կամ ոստիկանների։
Միրզոյանի ներկայացված մեղադրականում ըստ փաստաբանի նշվում է, որ նա ֆիզիկական բռնություն է կիրառել, բայց թե ում նկատմամբ չի հստակեցվում։ Որպես ապացույց ներկայացված տեսանյութերում եւս հարցի պատասխանը չկա։ Փաստաբանը դրանք ուսումնասիրել, բայց Սամվելին այդպես էլ չի գտել։
Այստեղ խնդիրը հնարավորինս շատ մարդ կալանավորելն է եւ նաեւ դրանով վախի մտոնոր ստեղծել է, որովհետեւ տեսեք, եթե ուշադրություն դարձնենք քնչական կոմիտեի հայտարարություններին, հայտարարությունը հիմնականում այսպիսին է. Հավաքի հերթական մասնակից գիծը կալանավորվեց։ Այսինքն անձանց մոտ, հասարակության մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե ինքնին հավաքին մասնակցելը հետագայում կարող է կալանքի հիմք հանդիսանալ։
Արդեն մեկ ամիս է կալանքի տակ է նաև արցախցի Տաթևիկ Վիրաբյանը։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանի խոսքով երկու անչափ հազ երեխաների մայրը բանտում վերջերս ուշագնաց է եղել։
Հասկանալի է ինչի մասն է խոսքը, ստրեսներ են, այս պայմաններն են, այս վիրավիճակն է, այսինքն չկա այնպիսի մի հիվանդություն, որ մենք ասենք այս այս հիվանդություն ունի, դրա համար չի կարող։
Տաթևիկ Վիրաբյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգության կոչեր հնչեցնելու և այդ անկարգություններին մասնակցելու համար, նաևս մեղքը չի ընդունում։ Փաստաբանը օրենքն է մեջբերում, ըստ որի զանգվածային անկարգություններ են համարվում բռնությամբ, ջարդերով, հրկիզումներով, գույք ոչնչացնելով, հրազեն կամ պայթուցիկ նյութեր գործադրելով կամ իշխանության ներկայացուցիչին սինվազ դիմադրություն ցույց տալով մեկից ավելի անձանց գործողությունները, որոնց հետևանքով վտանգվում է հասարակական անվտանգությունը։ Ըստ փաստաբանի, մինչդեռ իր պաշտպանյալը Facebook-յան գրառումից բացի միայն ջուր է փոխանցել մեկին, ինչն էլ իրավապահները բնութագրել են որպես շիշնետել։
Կա ընդվզում անելու կոչ ըստեյության, դե կոչել չի, ըստեյության իր բանն է, մտահոգությունն է, այսպես ասած, բայց հաշվի առնելով, որ ի վերջո եթե այս գործը իրենք կարողանան հասցնեն դատարան, այն դատարանում արդեն կքննարկենք ամեն բառի նշանակությունը, ինչքանով էր դա կոչ, ինչքանով էր դա բռնության կոչ եւ այլն։
Բանտերում դիտորդություն իրականացնող Զարուհի Հովանեսյանը դեռ շաբաթներ առաջ էր հանձնել, որ սեպտեմբերյան հանրահավաքների մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդները կալանքի տակ են, ինչը վատ ազդեցություն կարող է թողնել նրանց ապագայի վրա։ Հովանեսյանը կրկին հիշեցնում է, որ 2022 թվականից օրենքը փոխվել է եւ իրավապահները կարող են որպես խափանման միջոց ընտրել տնային կալանքը։
Ազատությունից զրկելու միջոցով մարդուն հնարավոր է թե որոշակիորեն կոտրել, թե որոշակիորեն մերձեցնել նաև քրեական ենթամշակույթին, ինչը ևս անընդունելի է մասնավորապես երիտասարդների դեպքում, որոնք ուսանողներ են եւ որոնց ինքնությունը դեռևս ձևավորման փուլում է եւ արժեքային համակարգի վրա կարող է խորը հետքեր թողել կանոնավորումը։
Քնչական կոմիտեից, սակայն, շարունակում են պնդել, ամեն ինչ արվում է օրենքով, վաղը քնչականը նոր վիճակագրություն կհրապարակի, մինչ այդ եղաստվյալներով կառավարության մոտ տեղի ունեցածի առնչությամբ կա 35 գործ, 48 մեղադրյալ, նրանցից 31-ը կալանքի տակ են։ Մեղադրյալների շարքում են նաև ցուցարարներ, որոնց մոտ իրավապահները սառզենք են հայտնաբերել կամ նրանք, որոնք քարեր ու շշեր են նետել կառավարության շենքի վրա, ջարդելով ապակիները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում 3 մի միջադեպ է տեղի ունեցել անչափահասների խաղի ժամանակ, տղաներից մեկի ձեռքին տիրի հրացան է հայտնվել, որի կրակոցից աղջիկներից մեկը վիրավորվել է, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միջադեպի մասին Գյումրից պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
3 երեկոյան Նախորյան համայնքի ծայրամասային թաղամասերից մեկում երեխաների խաղն ընդհատվել է տիր տեսակի հրացանից արձակված կրակոցից, որի հետևանքով նույն թաղամասում ապրող 11-ամյա մի աղջիկ վիրավորում է ստացել ու տեղափոխվել նախ Գյումրի ավստրիական մանկական հիվանդանոց, ապա Երևանի Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոց։ Քիչ առաջ հիվանդանոցը տեղեկացրեց, որ աղջիկ ավիճակը կայուն ծանր է գնահատվում։
Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնը ընդունվել 11-ամյա աղջիկ երեխա, որը տուժել է 13-ամյա տղայի կողմից տիր տեսակի հրացանով կրակելու հետևանքով։ Երեխան բուժկենտրոնը տեղափոխվել Գյումրու ավստրիական մանկական հիվանդանոցից, որտեղ հետազոտության արդյունքում նրա մոտ հայտնաբերվել է աջ թոքի հատվածում օտար մարմին, փամփուշտ։
Ախորյանում դեպքի վայրը առանձնացված էր ոստիկանական ժապավենով։ Կրակոցը պատահաբար արձակել էր 13-ամյա մի տղա։ Առանց տեսագրելու զրուցեցինք թե երեխայի, թե նրա հոր հետ։ Տղան ասաց, որ ընկերներից մեկն է տնից հրացանը բերել, մտածել են, թե խաղալիք է։ Կրակել է գետնին, որտեղից էլ հետարված է եղել ու հրացանից արձակված արճիճից պատրաստված գնդակը տիպել է աղջկա կրծքավանդակին։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ տիր տեսակի հրացանն արգրավել է և քնչական է ներկայացվել։ Թե տիր հրացանը ինչպես է հայտնվել անչափահասի ձեռքում, չկարողացանք պարզել հրացանի տիրոջից, տանը չէին ասացին, Երևան են գնացել վիրավորում ստացած աղջկան տեսակցելու։ Ախորյանի համայնքապետ Զավեն Մանուկյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, այնինչ իրեն հայտնի է։
Իմ իմանալով, իմ տեղեկություններով, զենքը նախ զենք կոչվածը հրազենային զենք չի եղել, այլ եղել է տիր հրացան, որը եթե ցածր ճնշման է, ազատ վաճարկի, ինչ որ նույնիսկ հատուկ թույլտվություն չի պահանջում, նաև պահպանման համար ինչ որ հատուկ թույլտվություն չի պահանջում, ինչ որ խաղ է եղել, խաղի ժամանակ երեխաներից մեկը տանից տիրի վրա ծանր ծրել է, դուրս է եկել խաղալու, ինչ որ պայի դրել է գետնին, հետի խաղացող երեխաներից մեկը վերցրել է, անզգուշության արդյունքում այդ շեշմեն կրակվել է ու վնասվել է հետները խաղացող ինչ որ աղջիկ երեխա։ Հետաքրքրվել եմ երեխայի վիճակը նորմալ է, ինչ որ թոկն է վնասված եղել, հիմա իմ վերջին տեղեկությունով քննարկվում է միջամտություն անել այդ շեշմեն հանել թե թողնել, էլի որն է ավելի էֆեկտիվ։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ վարույթ է նախաձեռնվել քրեական օրենսգրքի 2 ապօրինի կերպով հրազեն պահելու և առողջությանը ծանր կամ միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Նախաքննություն է իրականացվում, նշանակվել են դատաբժշկական և քրեագիտական փորձաքննություն։ Վերջին փորձաքննությունը պետք է պարզի, արդյոք տիր տեսակի հրացանը համարվում է հրազեն, թե ոչ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն: azatutyun.am